ተጠናቀ።
Alshama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 8 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin qeessummeessuun Bafqaaduu Morodaatii qophii keenyaa har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nuti himtu Tuujibee Horaatii gara Tuujibeetti isin dabarsa.
Arkamootan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kuno. Danqaan siyaasaa Liibiyaa keessaa kan yeroo ammaa gara sabatiinsa dhabuuf mootummaan lama biyyatti keessatti gara uumamutti geessuu mala jechuudhaan aangawa aangameessa tokkummaa mootummootaa tokko kaleessa akeekkachiisaniiru. Tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimmootii siyaasaa Rosemary DiCarlo tattaaffii jaarmichi gochaa jiru gola nagaa eegumsaaf ibsaniiru.
The Libyan executive is facing a crisis that could, if left unresolved, lead to instability and parallel governments in the country.
Qaamni hojii raawwachiisu ka Liibiyaa furmaata yoon argatin rakkoo sabatiinsi dhabamuuf biyyattii keessa mootummoonni lama jiraachuutti geessuu mala. Tokkummaan mootummootaa rakkoo kana furuuf tattaaffii guddaa gochaa jira. Filannoon sun hanga danda'ame hatattamaan akka geggeeffamu qaamonni dhimmi ilaallatu bu'uura heeraa irratti akka walii galan kaayyoo keenya jedhan. DiCarlon akka jedhanitti haalli jiru hanga yoonaa tasgabbaa'aadha. Garuu yaaddoof muddamni siyaasaa hammaataa deemeera. Rakkoon siyaasaa Liibiyaa ka boodanaa ka jalqabame filannoo pirezidantummaaf ka paarlaamaa akkasumas falmii kaadhimamaan pirezidaantii eenyuun ta'a ka jedhu irratti lammiiwwan Liibiyaa 3,000,000 ta'an filannoo irratti hirmaachuuf galmaa'anii turan bara 2011 erga hoogganaan abbaa irree ka yeroo dheeraa Mo'ammar Gaadaa fi aangoo irraa kaafamuun ajjeefamanii booda sabatiinsi dhabamuun lolliif gidduu seeniinsi alaa Liibiyaa keessaa hammaatee jira. Pirezidantiin Ukireen Volodimir Zelenskii kamisa har'aa waamicha gargaarsaa Jarmaniif dhiheessuudhaan paarlaamaa Jarmaniif haasaa dhageessisaniin walabummaa fi gabrummaa gidduutti ededa haaraatu ijaaramaa jira jedhan. Kanaaf ededi kun immoo guyyaa guyyaadhaan akkuma boombiin tokko Ukireen irratti darbamaa deemuun akkuma tarkaanfiin tokko fudhatamuu dhabuun guddataa adeema jechuudhaan Zelenskiin haasaa viidiyoon dhageessisaniin dubbataniiru. Gaazii uumamaa Raashaa deddeebisuuf yaadamee ka tureef kan yeroo amma rarraafame piroojektii ujummoo lama Jarmaniin deeggaruu ishee qeequudhaan Jarmaniin nageenya Ukireen irra yaaddoo dinagdee ofii dursiti jedhan. Gara keessanitti fuula deeffannaa ujummoon kun lolaaf qophaa'u ta'uu isinitti himnaa jedhan Zelenskiin magaalaa marfamte kan Ukireen gama kibbaa Mariupool keessa ka jiru mana tiyaatiraa siviiloonni dhibbaan lakkaa'aman keessa dahatanii jiraniif Raashaan samiirraan haleellaa raawwatte jechuun Ukireen beeksiste keessa tattaaffiin lubbuu oolchuu itti fufee jira. Kaampanii teeknoolojii hawaa Maaksaal jedhamuun ka gadhiisame suuraan saatalaayitii naannoo sanaa akka mul'isutti barreeffamni ijoollee jedhu afaan Raashaan lafa mana tiyaatiraa sana ala jiru irratti barreeffamee mul'ate. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii roobii kaleessaa koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif haasaa dhageessisaniin Pirezidaant Joo Baayidaniif Yuunaayitid Isteets aangawoota Raashaarra ugguratti dabalaa akka ka'an akkasumas gargaarsa waraanatti dabalaa akka godhamuuf gaafataniiru.
We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future.
Safuu Awurooppaa fi kan addunyaaf qabsaa'aa jirra. Maqaa egereef jecha wareegama lubbuu baasaa jirra. Kanaaf har'a uummati Ameerikaa Ukireenii qofa otoo hin taane Awurooppaa fi addunyaan dacheen kun itti fuftee seenaa keessatti haqa akka mirkaneessituuf gargaaraa kan jiran.
Zelenskiin Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaanii Ukireeniif godina balaliin irraa dhorkame akka tolchan irra deebi'uun yaadachiisaniiru.
If this is too much to ask, we offer an alternative. You know.
Kana gaafachuun guddaadha yoo ta'e filmaata kan biroo dhiyeessina. Caasaa ofirraa ittisa akkamii akka nu barbaachisu ni beektu. Caasaa farra misaayilii kan S-300 fi caasaa walfakkaataadha. Ummata keenya walabummaa fi dachii keenyaaf eegumsa gochuudhaaf xiyyaaronni dandeetti insaani aviyeeshinii cimaa gargaaramuuf qaban hagam adda waraanaa irratti murteessa akka ta'e beektu.
Pireezidant Baayiden godina balaliin irraa dhorkame tolchuun Raashaa waliin kallattiin walitti bu'iinsa dhaqqabsiisuu waan danda'uuf durumaanuu fudhatama dhabsiisanis seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets garuu filmaanni kabiroon akka jiru dubbatu. Rippaabilikaantichi Senator Raappoort Maan akka jedhanitti caasaaleen farra misaayilaaf farreen xayyaaraa hedduun kanneen milkaa'ina qaban kan akka S-300 jiru durumaanuu qabu akkatti gargaaramanis beeku. Caasaa ofii isaaniif eegumsa gochuuf meeshaa kan akka misaayilatti dabalaaf kabiruu barbaadu jedhan seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets gaaffii Zelenskii kan uggurritti dabalaaf daldala alaa Raashaar akka kaa'amu gaafatan simataniiru. Pireezidant Baayiden gargaarsa namoomaaf deeggarsa waraanaa Yuukireeniif akka oolu kataasisu seera doolaara biliyoona 13.6 kibxata darbe mallatteessaniiru. Kooriyaan kaabaa naannoo Piyoongyaangitti caccabaansaa adda faca'umsaa kan himame misaayila furguggifamee utuu hin milkaa'in qilleensa keessatti dho'ee ilaalchisee callistee jirti. Sabaahimaan mootummaa haala mudate ilaalchisee yaadan kennine. Sabaahimaan biyyattii sila kana dura misaayilli furguggifamee borumtaa gabaasa garuu waa'ee misaayila furguggifamee hin milkaa'in hafee galmee wal dhahaa qabu. Misaayilichi buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irraa dhukaafame yeroo xiqqoo booda qilleensa keessatti dho'e jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa Yoonhaap akka gabaasetti dho'iinsi sun kan mudate fageenyi kiiloomeetira 20 erga ol ka'ee booda rakkoonsa maal akka ta'e hin beekamin jira. Seewul keessa kan maaldheffate caasaan oduu Kooriyaa kaabaa madda gamasii wabeeffate caccabaan misaayila furguggifamee magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kaabaatti argame jechuudhaan suraaleef kanneen ijaan argan tuquun gabaaseera. Rookkeettiin sun bakka namoonni itti heddummaatanitti furguggifamuuf dhiisuun hin beekamne garuu caccabaa sana qofaa otoo hin taane summiin rookkeettii sana keessaa bahu balaa uumuu mala jechuun hayyoonna akeekkachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets tarkaanfii sana balaaleffatee Kooriyaan kaabaa gocha jeequmsatti dabalaarra akka of qusattu gaafatee jira. Waa'ee fashaluu dhukaasa misaayila sanaa garuu hin ibsine. Aangaa'onni Yuunaayitid Isteets Kooriyaan kaabaa yeroo dhiyootti saatalaayitii hawaatti furguggisuu fakkeessuudhaan misaayila baalistikaa ardii qaxxaamuru yaaluu akka dandeessu akeekkachiisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomittuu ijubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Mana jireenyaa isaanii keessatti ugguramanii kan jiran hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Waggaa tokko booddee alatti mul'atanus hojjettoonni tika nageenya mootummaa akka isaan hordofaa jiran dhaabbanni isaanii beeksisee jira. Gama biraatiin itti gaafatamaan quunnamtii uummataa dhaabichaa obbo Baatee Urgeessaa wabiidhaan mana hidhaatii ba'anus ammayyuu hospitaala keessatti akka wal'aanamaa jiran qondaaltii dhaabichaa obbo Waaqoo Noolee VOA'tti himaniiru. Saahidaa Mixootuu gabaasa kana Finfinnee irraa qopheesse itti aaneessanii dhiyaata.
Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii waggaa tokkootiin booda bitootessa 7 bara 2014 manaa ba'uun isaanii ibsame. Obbo Daawud Ibsaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kaleessa waamicha boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa taasiseefiin walga'ii irratti hirmaachuudhaaf manaa bahan malee ammas haaluma waggaa tokkoof turan keessa jiru jechuun qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Waaqoo Noolee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Hayidureen naannoo boordii filannootti argamuudha jechuun mana hidhaa irraa gadi dhiifamanii ogurri irraa ga'e jechuudhaaf gaafa feebruwaarii 28 boordiin filannoo mana hayidure dhaqee waggaa tokko booda hayidureen maal keessa akka jiru mana qofaa isaa keessatti ukkaanfamee akka jiru hubatee isa saniin xalayaa seeraa qaama dhimmi ilaalu qaama nageenya. Nyaatiif barreessee ture buuruma sanirraa godhachuudhaan waan amma boordiin qabatee deeme jaarmiyaaleen siyaasaa biyya kana keessa jiran marii jedhamu san akkamitti akka milkaa'ina isaa dhaqqabsiisaniif adda bilisummaa Oromoollee akka keessatti hirmaatuuf dhiibbaa taasisaniin hayidureen naannoo sanitti argamuu danda'e malee qaamni nageenyaa isa hidhe seeraan xalayaa seeraa barreessee kana booda hidaan isin irraa ga'eera akka barbaadanitti walabummaan keessan eegame bilisaan baatanii galuu ni dandeetu jedhame wanni itti himameen jiru qunnamtiin irraa citee jira. Qunnamtii kamiyyuu hin qabu ammallee waan haaraa waan addaa wanni dhalate tokko illee hin jiru siin jechumaafi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoof tika biyyaatiif barreesseen akka ibsetti hayuudireen dhaabichaa bitootisa 24 bara 2013 irraa eegalanii mirgi isaanii daangeffamuun seeraan fudhatama hin qabu jechuun beeksisee ture. Xalayaa barreesseenis dhimma hayuudiree ilaalchisuudhaan mootummaa federaalaatti qaamolee nageenyaarraa deebii akka barbaaduuf daangeffamni obbo Daawud irratti kaawame akka irraa ka'u jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee obbo Waaqoon hayuudireen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud ibsaa mooraa boordii filannoo biyyoolessaa keessatti argamaniiru jedhamus daangeffamni jiru akkuma jirutti itti fufeeraa jechuun jiraniiru. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaa, koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa, tajaajila odeeffannoof tika biyyaa fi boordii filannoo biyyoolessaarraa irra deddeebiidhaan deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa mana hidhaa kan turan yoo ta'u wal'aansa fayyaa akka argataniif wabiidhaan bahanii amma hospitaalatti argamu jechuudhaanis obbo Waaqoon eeranii jiru.
Urgeessaa akka malee erga hubame booda dhiibbaa uummanni keenya keessaaf alaan taasiseen mirga wabiitiin bahee amma yeroo ammaa kana yaala irratti argama. Ifuma wal fakkaatuun jaallan inni biraa bahe keessa ammatti haala hamaa keessa kan jiran miseensa gumii sabaa dhaabichaa jaal kennisa ayyaanaa fi akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jaal gadaa gabbisaa haala ulfaataa keessatti jiru jechuudha. Guyyaa sadi dura dhukkubsatanii dhibeedhuma salphaan mana yaalaa yeroo dhaqanii qoratamanitti kan dhibeen kun irratti argame hanga ammaattuu mana yaalaan geeffamne manuma hidhaa isaan keessatti raafamaa jiru jechuudha. Jaallan hoogganootaa fi qondaalota dhaabaa bakkoota biraatti maakalaawi buufata poolisa dafaa turanii amma abbaa saamuel bakka jedhamutti kan geeffaman qondaalli dhaabaa jaal yeroo san hayyuu akkasumas jaal birraa tufaa ilimoo fi abiyoota shannaaf yookiin abbaa bilisummaa kan jedhamu dhibee wal fakkaata akkasiitiin hubamanii akka malee yaalallee dhabanii rakkachaa jiru jechuudha.
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa qajeeltuu boordichaa hordofee deemaa jira. Kun ammoo tarkaanfii tokko jechuun ibsee mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii kan darbamaa jiran hoggansii fi miseensonni paartichaa mirgi namoomaa isaanii kabajamee fi wal'aansa fayyaa akka argatan gaafadha jechuun hubachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Dilbata dheengaddaa galgala yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni ammi tokko miidhamaniiru. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota duraaniiti kan jedhe namoonni saddeeti dhimmichaan walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ibsameera. Barattoonni muraasni yuunivarsiitiitti deebi'uu baatanus barumsi itti fufuu isaa waajjira pirezidaantii yuunivarsiitiitti gorsaan dhimma kominikeeshinii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanadii abaatee qopheessee jaalladheen akka ittaanutti qindeessiteetti itti aanee isinii dhiyaata.
Dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 4 bara 2014 galgal mooraa yuunivarsiitii isa 6 kiiloo jiru keessatti eenyummaa hundee godhachuudhaan walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen hedduun miidhamu barattoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru.
Hormaataan ልጆች ተጋጭተው ነበረ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ልጆቹ እርስ በራሳቸው በጣም ተጉዳዱ አጥታይል
መበት ድልበተ ገረሳ ፍሪት ቱሪ ከበረቶን ወልት ቡዋን እጆሌ ወሊሳን ያገስኳል ሚኒ ሁምነገኛ አዳን ሳንፈጫ ሱዳብያሌ እጆሌን አዳን ፈጫኔ ካንገረ ዶርሚት ወርካን ሞገረ ላይብረሪ ትፊገን ሰነቦዶ ምንደበለታ ዱፌ ዶርሚ ሴኑዳን ሳናሪያ ቱሪ በረቶን ዶርሚ ከሰ ቱረን ሄዱን ፖሊሲ ፌደራላን ሚደመኒ ጅሩ kan walii isaanii warri kutanillee jiru. Baay'een isaanii kan miidhaman yeroo warri federaalaa doormii cabsanii itti seenanitti ture.
Barattuu kabiraan yaada kenniteen. Dhimmichi eenyummaa hundee fagodhate ture. Guyyaa nagaan oolanii gara galgalaa laayibrariif doormiitti jalqabame nuti ka dhageenye iyya qofa. Sana booda raayyaan ittisaa fi poolisoonni federaalaa doormii seenuun barattoota nagaa tuman baay'eenis miidhamaniiru jette.
Dilbaga Dabre Baratota Dalatota Oromo fi Amaragidut Walitibu Insi Ituhin Umamindura Borumta Guya Yane Fanna Ayana Duakase Morasana Kesa Tira Kona Kature Kanipsan Baratoni Itinka Umsisas Gamto Koni Kamen Bekamnen Bittimfame Argame Kajedan Waraka Dalatota Oromo Ratik Iyafat Gamakani Nimmo Kome Yokan T-shirti Fakiat Eminili Kofurak Abu Fikan Nembro Baratota Ufataniret Bifa Adda Addan Meet Adak Abuta Uibsan Hala kanan guyotaf ukamfame wan ture dilbata darbe walittibuinsa ume daqiqa murasa qofaf ture jechun kan ibsan wajira presidenti university chat gorsan adda ka wide imma communication engineer ubayo mammo falla ya da barattoni kennanin baratami dame tokko yu hinjiru jedan rakko jiru furuf ya ligagge fami jedanis enna ibsan
ለስድስት ቀን አክል ወደ ኋላ ተስፈና የተማሪ ግጭት ነው በዛ መልክ ያየነው እየፈከነው ነበር ዴይ ቱ ዴይ ማኔጅመንት
ጉዮተ ያድራ ጀልቀበ ወልት ቡን ኩንቱሬራ የሮሰና ጀልቀበ ጉያ ጉያ ተላላፊ ፍራቱሬ ቡልቺስ ቃሞኒ ሴራን እምኩኒላለቱ እትጋፈተ መፉደተኒ እምቸላላፍ ቁልቁሌሳ ከቱረንተውስ ጋፈ ድልበታገሩ ከነን በረቶ ተንታኒ ሞራሴነኒ ዋንቱረኒፍ ጄቁም ሰጥቃቱ ቱሬ ባየሚቲ ደቂቃ ሰደበ ቆፈቱሬ
Kunis bulchiinsi jiru haala ture tasgabbeessuun barattoota waliin mari'ate yaalii walirraan cinne taasiseen amma haalli jiru gaariidha ka jedhan injiinar Ubaayyo Maammo kanaafis qaamota seeraa barataan tokko tuuhin miidhamin gara barnootaatti akka deebi'an gochuusaaf akkasumas hawaasa mooraa keessaa galateeffachuun barbaada jedhan Taus garu universitiin barattoonni akka walii galan gochuuf yaaliin gochaa ture hunda hin hirmaachisne jedhu barattoonni. Rakkoo kanaaf furmaata waaraa argamsiisuuf yuunivarsitiin barattootaa fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu biroo waliin yaalii taasisu itti fufuusaa kan ibsan injiinar Ubaayyo Maammo walitti bu'insa kana kaasuun kanneen shakkaman saddeet to'annaa jala ooluu isaanii dubbatan garuu barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru. kun sirritti beekamuu qabaa jedhan.
Nagartiin tamaarii nabbaruu tamarqa qottu bu'aalaa zii tageenyuu tamaariiwwachiin yalayitu maatiraasiraatti.
Garuu kanneen barattoota turanii eega eebbifamanii booda mooraa keessatti argaman hojiin adda baasuu eega geggeeffame booda kanneen saddeettaan amma to'annaa seeraa jala jiru.
Deemsi baruu fi barsiisuu nagaan geggeeffamaa akka jiru ibsanii jiru. Garuu barattoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dabalatee barattoonni hedduun guyyaa walitti bu'iinsi sun uumame kaasee mooraa gadhiisanii ba'uu fi yaaddoo qabanirraa ammayyuu kan hin deebine ta'uu dubbatu. Barattoonni yaaddoon kun kan isaan qabate karaa miidiyaa hawaasaa odeeffannoo dhugaan ala ta'an ol kaafamanii afarfamanii fi sodaachisoo ta'anii ni ka jedhan injiinar Ubaayyo Maammo miidiyaaleen kun. Gocha kanarraa akka of qusatan akkasumas humnootiin siyaasaa adda addaa barattoota meeshaa godhachuu akka dhaaban gaafatan yuunivarsitiin Finfinnee mooraa qabu 13 keessaa isa kana qofa keessatti rakkoon uumame jechuun injiinar Ubaayyo dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Ordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu qophii fayyaa kamisa isin darbuudha amma garasitti ceena gamtaan Afrikaa dhaabbata qorannoo dhukkuboota daddarboo qoratuu fi hordofu bara 2017 hundeessee jira. Dhaabbanni kun akka hundeeffamu kan gaafatte Itoophiyaan ijaarsa damee waajjirichaa yookaan dhaabichaa fi kan oolu lafa kennitee jirti ijaaramaa jira dhiyeenya kanammoo hojii jalqabaa jedhamee jira. Obbo Abarraa Botoree itti aanaani biiroo fayyaa Oromiyaa dhaabbanni Afrikaa kun achitti dhaabbachuun isaa Afrikoota biyya Afrikaatiif waan fayyadu waan ta'eef gargaarsii fi to'annoon akka itti kennamu gaafataniiru. Galmoo Daawwitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanu isin dhiyaata.
akala kosagri gosta barakuma la mafkudusadi walgay gamta afrika adda abuja nigeria tigegefa meretti ture yadi afrika cdc unde su kaniate kayonsa dabata fayya wasagamti chataun biyonne kunnen werredu kuba yoka ofi akawf cimsan deggaru da jedu directori dabati chama dr john ingenga song afrika cdc ni murtenu de famusa kan gamti changu tutrage barakuma la mafkudutur bada ergasis ujin labbatich chaase famal lafaqabsi sukan ittufuf yotaw wajirmu medabbatich chaas asmagalaf minnet tijara majira jianduras yobiyo tan afrika yayi waggagge sani labbata kana gadiye beisani dabun ijodubbi hirmaton irratti maretan ture yerosanas director labbatich chaama dr joning kingasong akazira nitran
the head of state agreed that they will establish an african epidemic fund
akazjedu gaggeestonni biyottani mallaqa weerar ardicha mudu tuqulachu foolu akkaramadan raggaisaniru yokun dugome mallaqni kun qitadi managenya afrika framadamun kangituta sababnisa abu afrika cdc olkaase yo weerradi be bakatakatti mudatu battalan akadeewin kenna muftola innikanammo caasefa mafi oji afrika cdc anifseda sunis afrika cdcin waamichiisa gaggeessa gamta afrika fakkatawda sanarattis gaggeestonni biyottani wali galani jiru jechun dubatu gargar samotu ma china ra argamen amma afrika cdcin asmagala finfinne kallatti kibba lafektara kumri basagali olratti ijara ma jira jiru obbo abarra botore guddisa ittiana ogana biro fayya oromia fi ittiga fataman dame ogan safayya hawasa
kanandura da dabanni kun biya afrika ke sain turre turre kuni kandai hun down sa biya kenya bisaye biyota afrikaatis bu'a guddaa fiduu danda'a jechuudha gaafa hundaa'e dhimmoota gurguddoo shanan jiraan tokkorratti hojjetu tokkoffaa wiirtuu hooggansa balaatasaa guddaa isaa dhaabbatisan keessatti hin jiraa jechuudha wiirtuun hooggansa balaatasaa kun biyya Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in biyyoota miseensota gamtaa afrikaa ta'an hundi isaaniitu iyyuu balaawwan tasaa akka afrikaattis ta'ee akka biyyoota miseensota afrikaatti yoo ka'e iddoo tokko socho'ee dhibeen kun balaa ammaa ta'a oduu hin geejjisin to'achuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha lammaffaan laaboraatoorii iddoowwan balaa hawaasaa fiduu danda'an kana adda baasuu danda'anii fi akkasumas immoo vaaksiin piroodaakshinii bifa danda'uun hundaa waan ta'eef biyya Afrikaatiif ta'ee biyya Itoophiyaatiif bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Gama biraatiin giddugala muuxannoo guddaa ta'ee biyyoonni of danda'anii dhibeewwan balaa isaatiin dhufan kan yookaan immoo dizaastariiwwan adda addaa qunnamuu danda'an akka ibsachuu danda'aniif humna raawwachiisummaa isaaniitti hin cimsa waan ta'eef biyyoota Afrikaa kanaaf bu'aa olaanaa qaba jechuudha.
Akka biyyaalessaatti Itoophiyaa keessatti kan fayyaa hawaasaa irratti qorannaa fi qo'annaa gaggeessu dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa kutaa magaalaa Gullallee Finfinneetti argamudha. Kan naannoo Oromiyaa ogaaffii jedhuuf obbo Barraan deebii qabu.
Akka naannoo Oromiyaatti Inistituutii Fayyaa Hawaasaa of danda'ee qofaatti hundaa'ee to'an gammaatti hundeessinee akkaataa san hin qabnu garuummoo mootummaan naannoo Oromiyaa bara kanarraa eegalee ijaarsi Ministiriitii kanaa akka naannoo Oromiyaatti hanga xumuramutti dameen of danda'e hundaa'ee damee kana jalatti hooggansi balaa tasaa laaboraatooriin baankiin dhiigan akkasumas immoo qorannoo damee kana of jalatti qabatan saddaatiin hundaa'ee ixaana hoogganaa tokkoon akka hoogganamu caasaan isaa baran hundaa'ee jira jechuudha. Dabalataan immoo akka naannoo keenyatti ijaarsa isaa bifa addaatiin naannoleen baay'een isaanii akka biyya keenyatti ministiriitii kana of danda'an hundeessanii jiru garuummaa hundeessanuu malee. Dandeettiin isaanii amma kana kan jedhamu miti nuti isaan irraa muuxannoo fudhannee Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti jira IPHI kan jennu kan isaan irraas muuxannoo fudhannee amma kan Afrikaa CDC keessatti hundaa'aa jiru kan irraas muuxannoo fudhannee bifa addaatiin Inistituutii Fayyaa Oromiyaa jennee yeroo ammaa kana lafa heektaara naannoo 20 ta'u magaala laga xaafoo irraa fudhannee ijaarsa isaa jalqabuudhaaf qophii dookumentii irra jirra jechuudha. Olmootti bajeetti isaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabee jira. Dookumentii isaa bifa addaatiin yeroo ammaa kana biiroo fayyaa Oromiyaatii fi konsaltiidhaan akkasumas immoo Oromiyaa konstiraakshin korporeeshinii waliin taane dookumentii isaa qophaa jira yeroo keessatti ijaarsa hin jalqabaa jechuudha. Ijaarsa akkuma jalqabne istuutii kana of dandeessinee hin baasne ammasitti garuu dameen of danda'e ixaana hoogganaa tokkoon hojiiwwan wal fakkaatu bakka tokko dhufee akka hoogganamu biiroo fayyaa jalatti bifa kana caasan haaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkanaa'ee jira jechuudha.
Inni biraan dhimma Afrikaa CDC ilaalchisee ka isaan dubbatan waa'ee madda maallaqaa dhaabbatichi ittiin socho'uu qabaa jedhaniiti.
Kanaaf akka naannoo Oromiyaatti nuti amma bifa dambiitti wanti qopheessaa jiru jira jechuudha. Tokkoon tokkoon sagantaaleen akkaataa ittiin deeggarsaan odoo hin ta'in of danda'anii socho'uu danda'an fandii balaa tasaa hawaasaa dookumentiin qophaa'ee dookumentii kanarratti mariin adda addaa gaggeeffamaa jira. Isa kun bifa labsiitiin bifa qajeelfamaatiin bifa dambiitiin baasnee hojiirra oolchuudhaaf socho'aa jira. Kanaaf resoorsii deeggarsa irratti dippeendi ta'e ta'uu hin qabnu garuummoo deeggarsi ammallee imbarbaay saa jiru fundiratti deeggarsi qaama adda addaarra deeggara fayyaa keessatti ta'e deeggara adda addaarratti deeggarsi barbaay saa garuu deeggarsi sun biyyarratti biyyi murtuu ofiin akka murteeffanne deeggarsa gochuu danda'u ta'uun qabu jechuudha. Deeggarsa biyyi karoora baafattee imaammata baafattee imaammata ishee san deeggaruu ta'uu qaba malee imaammata ofii akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa bifa hin uumne ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bifa kana nuti qolachuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf akka naannoo keenyatti sochiiwwan adda addaa kiriyyaa sochiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Afrikaa CDC kunis kana galmaan ga'uu keessatti akka hojii ijoo tokkootti qabatee socho'anii eeyyame jechuudha.
Obbo Barraan naannoon Oromiyaa deeggarsi biyyoottan kaanii gama fayyaaf isa barbaachisus gargaarsa irratti maxxanurraa hiikuuf dhaabbilee fayyaa qabeenya uummataa ijaaraa akka jiru darbees dhaabbileen fayyaa naannoo Oromiyaa eeggattu deeggarsaa qofaa akka hin taane galii keessoo uummatanii akka fedha qaban guuttachuuf carraaqan hojii hojjetaa jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hidhata qabaniin gochi gara jabinaa kan hokkara saalaa dabalate gaggeeffame jechuudhaan gabaasni dhiyeenya kana Amnesty International baase akkaan kan isee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Gochi kunis kan gaggeeffame naannoo cinaa fi qobboo ka bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa bara 2021 gidduutti ta'uufi kunis baatii adoolessa keessa humnootiin Tigraay naannoo sana eega to'atanii booda ta'uun gabaafamee jira. Humnaan gudeeddiin bal'inaan gaggeeffamu namoota walitti qabuun ajjeesuufi saaminsi kan gaggeeffame yoo ta'u kunis hospitaalota kan dabalatu ta'uu Amnesty International ittaantuu daayireektara biyyoota kutaa Afrikaa bahaa fi kan biyyoota hara gurguddaa akka ta'an Saaraa Jaaksan ibsanii jiru. Qobboo keessatti loltoonni Tigraay beekaa sibiilota hidhannoo hin qabne ajjeesan baatii adoolessa bara 2021 kaasee naannoo cinaatti humnootiin Tigraay shamarranii fi dubartoota hedduu gudeedan jedhameera. Amnesty International akka gabaasetti hokkarri saalaa gaggeeffame gocha gara jabinaa kan rifaasisaa ta'e reedicha ajjeesuu sodaachisu akkasumas arrabsoo maqaa gosaa xureessu kan dabalatu ture. Namoonni gocha akkasiirraa lubbuun hafan akka jedhanitti miidhaa qaamaa fi qorqalbii jabaatu irra ga'eera. Amnesty International duraan gochi walfakkaataan dubartootaaf shamarran bulchiisa naannoo Amaaraa kanneen nafaas mawucaa keessa turan irratti loltoota Tigraayin gaggeeffamu gabaasee ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessattis humnaan gudeeddiin gaggeeffamuusaa gabaasni qabatamaan jiraachuusaa Amnestiin hubachiiseera. Jiraattonni qobboof cinaa Amnesty Internationaliif akka ibsanitti loltoonni Tigraay mana jireenyaa suuqilee keessaa meeshaalee adda addaa kan jalaa hatan ta'uu fi qabeenya uummataa saamuuf mancaasuu dubbatu. Kunis kiliinikoota tajaajila eegumsa fayyaa kennanii fi manneen barumsaa kan dabalatu ta'uun ibsameera. Saaminsaa fi miidhaan wiirtulee eegumsa fayyaa irra ga'e kanneen humnaan gudeeddii irraa lubbuun hafanii fi jiraattonni naannoo sanaa wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu akkan arganne ittisee jira. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti gocha gara jabinaa kun itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa dhaabuun barbaachisaa ta'uu hubachiisa. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtu hookkara akka dhaaban akkasumas gocha gara jabinaa xumura akka itti tolchan gargaarsa dhala lubbuu namaa oolchuuf ergamu akka hin seenne dhorkuun akka hafu akkasumas walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furmaata akka argatu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Walitti bu'iinsa kana keessaa harka kan qaban hidhattoonni gama hundaa dhiittaa mirga dhala namaa fi hookkara sibiilota irratti raawwatamu akka balaaleffatan gaafanna akka jedhan Need Piraayis rakkoo uumameef furmaata waariinsa qabu argamsiisuuf qorannaa qabatamaan gaggeeffame kanneen badii dhaqqabsiisan itti gaafatamoo ta'uun seera duratti akka dhiyaatan gochuun ejjennaa keenya ta'uun itti fufa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Aye, segalanya Amerika segentan afan Oromo kopi haraf kabukan umar terawasa kopi kengerati ia dekat dan kara VOA afan Oromo dapat dengan warga wajin truk esanisi isenggalah sepana kopi kengeriti ni amma walitidebeluti bakajistanuti payata nagati.